do furor que está facendo o feito da compra de máquinas do ozono. Eles nos deixaron moi claro que esa non é a solución para higienizar o textil. Falaronnos da posibilidad de facelo mediante estas planchas verticales que a través de calor pues mata o virus e despois de deixar as prendas un pouco aparte para que o virus morra e se poidan volver a reutilizar. Nos vamos a abrir con total normalidade en horario de mañá e tarde, brindando tamén a oportunidade de que se poida facer cita previa, é dicir, a quen desexe ser atendido en outro horario ao marxen do que vamos a estar abertos, nos pode chamar e concretar unha cita. A partir de aí, bueno, pues encontrarnos cos nosos clientes e dar ya todo isto unha normalidade que ao final é hacia que queremos ir, ¿no?
Vostede pensa que a fase 1, que na que entraremos supostamente a partir deste vindeiro luns, non vai ser unha fase de grandes alegrías económicas, pero pensa que vai servir para algo, ¿no?
Vamos a ver, a fase 1 é unha fase moi restrictiva todavía. Non temos o aporte que sempre nos dá a hostelería en cuanto a crear tránsito de público. Eso é importante. Cando a hostelería pouco a pouco vai recobrando a normalidade, eso nos permitirá ao resto de establecimientos tamén ir recobrando a normalidade. Que ocorre? Que o feito de que abramos as tendas, incluso en horarios máis restringidos, vai a proporcionar ya as calles pues tránsito, o público vai ver que, bueno, que volvemos a estar en activo, que se pode entrar nas nosas tiendas con total seguridad. Vai haber un reencontro, eu creo, importante entre os clientes e os tendeiros, que iso é importante. Levamos 2 meses sin interaccionar e hai moita xente que desexa, bueno, pues volver á normalidade, olvidarnos xa de tanta reclusión e volver a circular e a comprar e a botar un vistazo, en fin, o tempo nos vai axudar. Eu creo que pouco a pouco é hacia onde temos que ir.